Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien «Dette er mitt liv». I dag sitter jeg, Jørgen Reinersen, hjemme til Marilyn og Lars Andreasen på Ramberg idylliske Lofoten. Hjertelig velkommen som gjester i «Dette er mitt liv».
Ja, tusen takk.
Dere har jo begge to mye spennende på hjertet, og jeg tror vi skal starte med det, Marilyn.
Ja.
Vi har jo kjent hverandre i mange år, for du er jo ikke født og oppvokst her i Lofoten.
Nei. Jeg er jo egentlig født i Arendal da, men vi flyttet jo til Vennesla i sånn tidlig barndom, ja. Ja.
Ja, kan du beskrive barndommen din?
Ja da, vi flyttet jo til Vennesla, vet ikke, jeg var kanskje 3-4 år, og så mamma og pappa bygde hus på i Lunden i Vennesla. Og der vokste jeg opp sammen med ja, mamma, pappa, og jeg er jo en tvilling da, og så har jeg to mindre søstre og en eldre bror. Ja, nei, det var greit, det var litt sånn kontrastfylt, for at mamma var jo veldig streit da, og når jeg sier streit da, så mener jeg jo, ja, hun styrte ordnet og vasket og styrte og bakt og lagde mat og rørte jo ikke alkohol og men det gjorde jo min far da, så det ble jo etter hvert som tida gikk da, så ble det jo at han drakk mer og mer, og ja, det ble jo nok så utrivelig da, kan du si. Så det ble jo egentlig, barndommen var jo veldig preget av det, ja, det var både alkohol, og han tok jo piller da. Jeg husker jo en gang, han lurte meg inn på apoteket med sånn en falsk resept, og der sa det jo liksom, det var jo i den tiden at du fikk sånn over skranke liksom. Og da kom de liksom kikket ut på meg, og de lurte vel på, for da hadde jo han forfalsket den resepten, og så liksom lurt meg inn til å hente. Og så skjønte jeg jo det var noe rart da. Og så gikk jeg, så bare gikk jeg ut fra apoteket da, i et øyeblikk at ikke de så meg, og opp i bilen til pappa, og plutselig så spide han av gårde, og da skjønte jeg at jeg hadde tenkt riktig at nå har han forfalsket den resepten, og ja, det var noe en episode, og så, ja, så kunne han jo kanskje være full i 3 dager, at han sov i 3 dager i en stol, og da tasset vi rundt han, var som en sånn, ja, stor elefant i rommet, og det bare økte jo mer og mer på, helt til en dag da, når jeg var, ja, da var jo meg og tvillingen min, vi var 16 år. Da hadde han jo kjørt i følger med meg, og da ja, ble jeg jo så sinnet på han, og kjeftet han rett og slett ut. Når han stoppet bilen da, hjemme da, og da var mamma på sykehuset. Og da sa jeg bare det jeg mente om han da. Så sa jeg, det ligner ingenting, sa jeg liksom, ja, her er mamma på sykehuset, du er alene med oss, og du kjører i følger med meg. Ja, jeg var redd. Og så når jeg kom inn, og så, ja, så ble jo de søsteren min opprørt da. Og så kom han jo inn, og da ble jo han så sinnet for at jeg hadde kjeftet på han. Så da skulle han liksom ta meg da, eller han skulle liksom begynne å bestemme over meg at jeg skulle gå og legge meg, så sa jeg, nei, jeg hører ikke noe mer på det. Og da sa han at, nei, du skal ikke legge deg, du skal ut av dette huset. Da var jeg da også ut av. Det var jo egentlig ganske dramatisk, for at da ble jo de der to søsknene våre igjen, og de var jo ganske redde. Og i hvert fall det som endte opp med da, at meg og tvillingen min var 16 år, så ble mamma og pappa skilt da. Men jeg har jo overlevd.
Ja. Hvilken betydning tror du du har hatt at din mor har holdt seg borte fra alkohol?
Ja, det hadde jo alt å si. Og det har jo jeg tenkt på i voksenlivet når jeg ble voksen selv. For du forstod det ikke sånn da. For da tenkte jeg jo mer at jeg var jo en stund siden på mamma for at ikke hun reiste før. Så jeg var litt bitter på at men samtidig når jeg ble voksen så skjønte jeg at det var jo ikke så lett.
Vi skal hoppe litt fram. Du ble gift og fikk tre barn.
Så ja, jeg ble gift og fikk tre barn, og det var jo vel og bra og alt sånn da, men for ikke sant, når du gift og har tre barn, så jobber du. Du skal liksom jobbe for at alt skal gå rundt. Og da var det jo sånn, ja, du jobber, kom du hjem, så jobber du i huset, kom helger, jobber du enda mer i huset, for sånne ting gikk du rakk, og sånn gikk ukene, og da var det jo mange ganger jeg fikk den tanken at, ja, jeg tenkte sånn, kjære Gud, det må jo være noe mer, er det bare dette liksom? Og da var det nesten litt sånn at, ikke for at ikke jeg var takknemlig, for at jeg hadde det jo godt, og hadde en god mann og barn, og altså, hus og hjem og alt. Jeg tenkte, er det bare dette, så skal jeg liksom jobbe, og så blir det helger, så går årene, og så, ja, så fikk jeg tre barn, og så skulle liksom mine barn få tre barn, og så skulle liksom bare generasjonene gå. Og så tenkte jeg, det må jo være noe mer enn det. Jeg forstod ikke poenget på en måte etter hvert, at selv om at jeg var takknemlig da, jeg tenkte, og da begynte jo egentlig den der søken, at jeg tenkte at det må være noe mer. Og en dag da, så kom jo hos søstra mi da, så sa hun det at hun var blitt en kristen. Og jeg tenkte, i alle da, tenkte en kristen. Nei, det var jo helt. Men samtidig så visste jo jeg inni meg at jeg hadde gått og tenkt at en dag så kom jeg til å bli en kristen jeg også. For at vi hadde jo en kristen bestemor som bar for oss. Jeg visste ikke helt hvor tid jeg skulle si da. Og plutselig kom hun tvillingen min og sa, ja, nå var hun blitt en kristen. Og jeg så jo at hun var forandret, for jeg kjente jo hun så godt. Det er et eller annet hun har opplevd, og det hadde jo jeg lyst til å ha tak i selvfølgelig. Men jeg skjønte ikke helt, hvordan skal jeg gjøre det? Og, ja, du må bare si ja, sier hun. Ja, nei, det er jo ikke så enkelt, samtidig begynte sånn en kamp inni meg da. Så var det jo en dag som kom og sa at hun skulle døpe seg. Ja, og det tenkte jeg, da må jeg gå inn, men det var en høy terskel for meg å gå inn i Philadelphia i Vennesla da. Det må jeg jo gå på, tenkte hun, min tvilling, det er en stor dag for henne, så det må jeg stille opp. Og så når hun sto der og vittnet da, i denne her, hun hadde døpt seg, og sto i denne her hvite, og så lyste hun, vet du. Og jeg tenkte, her så fin, og jeg tenkte, oi, det var så sterkt. Gikk jeg frem, og så, da sa ikke jeg, altså til noen da, jeg bare sa inni meg da, at jeg vil bli frelst, Jesus, sa jeg. Vil du ta imot meg, jeg vil bli frelst nå. Og det var ikke noe sånn dramatikk, jeg følte ikke noe, jeg bare gjorde det liksom. Og så var vel sånn 14 dager etterpå da, da fikk jeg en veldig sånn herrefrelsesfryd at, oi, tenkte jeg, halleluja, da kunne jeg kjenne at det var skjedd noe inni meg da. Og da fikk jeg akkurat som, ja, det var så, akkurat som jeg så et sånn puslespill på himmelen, og så så jeg bare at det manglet ei brikke på det brettet, og så var det akkurat som jeg så noe kom fra himmelen ned, og så, just, tenkte jeg, det er den der brikka som mangler, så bare la hun seg ned på det brettet. Og så hørte jeg den stemmen som talte at nå ble det liksom helt, det var den der brikka som mangler at du tok imot meg. Og så kom det sånn at du er min datter, Marlin, har skapt deg til å leve i samfunn med meg. Og da fikk jeg sånn en, ja, det var som en eksplosjon av glede da. Og jeg hadde jo ikke vært godt sånn og ropt halleluja, halleluja, men åktøren da var halleluja, og så bare føyk armene mine opp da, uten at egentlig jeg tenkte over det da. Nei, det var veldig sånn. Og så bare begynte jo den vandringen da, og begynte å lese Bibelen, og sånn der, masse sånne der gamle negative tanker jeg hadde hatt som bare forsvant. Altså jeg fikk sånn glad tanke. Og det var veldig godt. Så det var helt... Ja, så var det jo det med min far da. For det var jo folk som hadde sagt det til meg, at nå må du reise bort til din far. Og fordi at han hadde blitt en kristen, så sa jeg, nei, jeg skal ikke snakke med han. For jeg hadde lagt han helt for hardt. På grunn av jeg synes han hadde ødelagt så mye da. Men når jeg ble en kristen da, så bare talte Jesus at nå skal du reise bort til din far. Og da visste jeg at det var ikke min tanke. For jeg hadde jo ikke vilt se han på mange år. Så reiste vi bort. Og det var helt rart, for det husker jeg bare tok han i hånda og ga han en klem, så kjente jeg. Alt var jeg glemselens av på en måte. Det var ikke sånn at jeg måtte tenke at åh, du har gjort meg så mye vondt, og nå skal jeg ta igjen, eller nå skal vi snakke om alt som har skjedd, eller masse sånn, men det var borte vekk. Og så ble det sånn gjenopprettelse da, at vi også reiste til pappa og besøkte han etterpå, og helt frem til han dø, og det er veldig godt i dag å tenke på at ikke det var sånn at det var sånne uoppgjorte ting da.
Du ble ganske så ung, enke.
Ja, da var jeg 49 år. Ja, da ville jeg egentlig bare dø selv, for jeg var så syk. Og egentlig så sa jeg til Jesus bare ta meg hjem. Og jeg var jo så tynn, jeg klarte ikke å spise, jeg var jo bare skinn og bein. Jeg hadde ikke matlyst. Ja, nei, jeg var ikke frisk. Og langt nede da. Men i hvert fall da, så kom jo hun tvillingen min da, og så sier hun at nå må du komme deg ut, sa hun. Nei, sa jeg. Jeg skal ikke ut. Bare la meg være. Jo, sa hun. Nå må du ut, så måtte liksom gi meg et spark da. Ja, til slutt fikk hun i meg, så sa hun, jeg tror du må begynne å trene. Trene, sa jeg. Nei, i all verden. Jo, sa hun. Du må trene opp, så sa jeg så slapp, sa jeg. Jo, men da hjelper det. Ja, så begynte jeg sånn sagt, men sikkert da, å trene. Og så kjente jo henne trent at, oi, det var faktisk godt. Da fikk jeg sånn lykke, sånn at det gjorde meg godt da. Så begynte jo sakte og sikkert å komme til kreft igjen. Og så tok jeg jo sånn helse da år etterpå, for han mannen min døde jo i desember, og så var det jo i hvert fall år etterpå. For jeg hadde jo jobbet på de der kontaktene i Vennesla med sånn rus. Det var jo sånn rehabiliteringssenter for sånn tidligere rusmisbruk, og da var jo jeg 2 år, og det var jo ikke bare det jeg mistet han mannen min, men jeg mistet jo den jobben også, så det var alt da i desember måned liksom. Og da var det sånn jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Men i hvert fall år etterpå på vår, eller da, så begynte jeg på sånn helsesosial da, også, og helsefagarbeider. Og klarte jo å fullføre det, der gikk jeg 2 år, og så traff jeg jo Lars da. Hadde jo jeg vært enke i 3 år.
Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er jeg Jørgen Reinersen i fantastiske Lofoten, og jeg sitter her hjemme til Marlin og Lars Andreas. Nå Lars, skal lytterne få mulighet til å bli kjent med deg. Du er heller ikke fra Lofoten.
Nei, jeg kommer fra Oslo da. Født i Oslo, oppvokst i Lønnskog.
Ja. Du sleit litt på skolen.
Jeg sleit før skolen, men det var da det ble oppdaget, kan du si da, at jeg hadde litt aktivitet i livet. Jeg hadde vel en god del konsentrasjons- og lærevansker og lesevansker. Ja, det som så var jo det at jeg ble kastet mye på gangen og sånn helt fra førsten da, og begynte da å finne på andre ting. Tidlig alder. Men det gikk jo greit gjennom. Jeg klarte å fullføre skolen. Jeg fikk jo noe støtteundervisning og noe i oppsklasser og sånn. Og ble skilt ut da fra den vanlige klassen og begynte jo på ungdomsskolen i Groruddalen. Og da ble det jo mye sånn utvisninger. Det var så å si hver uke. Så jeg gikk jo bare på skolen. Et par dager utvist 3, og ble utvist på torsdag, så da var det jo sånn, vi hadde jo klippekort som gikk til en stasjon som het Bryn, det var en stasjon før Oslo, så jeg dro jo bare til byen, og sosa i Oslo, og jeg begynte å ruse meg veldig tidlig da, jeg begynte jo hjemme i 7-årsalderen å drikke hjemme, så begynte det da med sniffing i 11-12 år, og så kan du si, skadene som var blitt gjort tidligere, det var jo en demring da, for å prøve å demre og glemme og finne utveier selv, og jeg ville ikke være med i det samfunnet, for jeg så jo urettferdig det var da, at du visste ikke. Så de flippet jo ut veldig tidlig. Jeg begynte ikke å ruse meg fordi jeg måtte ha det, men amfetamin, det gjorde jo sånn at jeg hadde det godt, at den stønna og ble rolig, og de andre stressa jo, men på meg så ble det jo en sånn medisin.
Men det ble en forvandling i livet ditt etter hvert. Hvordan skjedde det?
Jeg skulle møte en inn på salen min vinter da, vi skulle ha en deal der, og så stilte jeg opp der, og da hadde det vært noen som hadde bedt for meg. Jeg visste jo var kristen, og jeg hadde ikke noe kjennskap til det fra sånn annet enn læreren. Han var jo religiøs da, eller han prøvde jo, men jeg hadde ikke noe kjennskap til det, og så spurte om hun kunne be for meg. Be for meg, altså, ja, det var jo positivt, og så jeg husker jo ikke at de gjorde det, men det skjedde en forvandling. For jeg var jo overruset når de gjorde det, for jeg husket det jo ikke engang. Men det ble en forandring da, og jeg skjønte ikke at det var Herren da, for at det, ja, nå måtte jeg ha møtt meg. Derfor jeg hadde sagt at nå vet jeg hvem vei jeg skal gå, etter man hadde bedt for meg. Og da ble det en annen vei, et år før jeg ble frelst. Men jeg klarte jo ikke, jeg stjal biler, men jeg satt dem tilbake, og jeg var blitt sånn snill, veldig snill til da, og stjal ikke så mye på butikken over veien, for jeg hadde jo fått meg en leilighet da, mot strømmen av Lørenskog kommune, og da, for det var vel billigere å ha meg en leilighet enn på hospice, så var det jo butikk rett over ølbutikk, så jeg gikk jo inn og kjøpte en øl, og så visste de det. Jeg hadde sånn litt lang jakke med lommer og verktøy og alt sånn på innsida. Og så klarte jeg jo ikke stjæle heller, og så tenkte jeg, hva er det som har skjedd nå liksom? Nå må jeg liksom, da var jeg bort på sånn kamerat, så møtte jeg en kar der fra menigheten, og det lyste ut av øynene, tenkte jeg, hva er det med han der? Det må være noe. Og jeg undret meg, spørte han jeg var hos, hvorfor i all verden lyser ut av han? Nei, han går bort på Salem og sånn. Og ja, så jeg husket ikke egentlig at det var han som hadde bedt for meg en gang. Sånn var det. Så det var noe med Gud. Og så spørte han om jeg hadde lyst til å dra på evangeliesenter. Så sa jeg liksom, hva er det for noe? Nei, det er et rehabiliteringssenter. Og da var jeg jo godt voksen og var dritlei i livet. Jeg orket jo ikke noen ting, både fysisk og psykisk. Jeg var helt knekt, og så tenkte jeg, jeg får gi en liten sjanse. Og dette var i mai da. Og så sa jeg, jeg skal dra. Og når de kom og skulle hente meg, så hadde jeg tatt kvelden. Dette var et arbeidstid, men kom jeg ikke inn da på det senteret, fordi jeg var til skade for dem som var inne, så jeg måtte ligge ute. Tenkte jeg, hva er dette for noe? Så da hadde jeg seng, og jeg spiste jo ikke, jeg lå jo bare. Nei, så sa han, vi må ta imot Jesus, sånn at du slipper de abstinensene, for jeg var jo overspent. Han lå med bein opp under øra, det kom jo alle veier, og så tenkte jeg, hvor er han Jesus da? Nei, han er overalt, han. Så skulle vi på møte da, og så tenkte jeg, nå har jo skjedd noe med meg, nå må jeg liksom, Gud høre bønn da, for jeg sa, Jesus, hvis du finnes, så farlig bønn, men den var god, han svarte på den, så må du vise og frelse meg, redde meg. Når jeg hadde tatt mot Jesus da, så kjørte jeg ned om motorveien, og så ble jeg sånn, kjære Gud, og så, kjære Gud, hva er det som skjer nå, og så, begynte jeg å prate, så jeg skjønte jo ikke hva det var, så spurte jeg der, er du blitt frelst nå, Lars? Ja, noe har skjedd i hvert fall, og dette er mye bedre enn rus, det var det jeg sa. Og så, men jeg ble ikke løst fra rustanker, og jeg sleit med det, mens andre sto vitne. Jeg ble fri og løst, men det var en herlig opplevelse, og jeg begynte å spise, vet du, og fikk komme inn da om kvelden og fikk en bibel og begynte å lese den. Og det rare var jo å komme en annen kamerat da, fra Lørenskog, som har vært på senteret 10 ganger. Og vi fikk samme rom, og så skulle vi be da om kvelden, og han, altså, så jeg be da, hvordan, hva det var. Og nei, så han, har du hørt faderord? Ja. så begynte jeg å be det da. Og så når jeg var ferdig med det, så begynte jeg å be for kamerater og for mor og far min og far, med en gang om natten her, og så sovna som en... Ja, jeg hadde ikke en abstinens, ingenting, og så om morgenen og klokka ringte, og mat. Da var jeg sulten, og da kjente jeg at jeg på en måte jeg levde igjen da, ikke bare eksisterte, men at det var et liv, det ble et liv. For jeg hadde jo vært så dum å begynne å lese i Gamle Testamentet da. Esekiel om de døde ben i dalen og når jeg leste det og det kom kjøtt på og det senere og så tenkte jeg, da er alt mulig for Gud nå tror jeg liksom for da åpnet skriftene seg da jeg ble veldig glad i å lese i Bibelen da, for jeg leste jo ikke noe annet jeg har lest en bok, det sa jeg til Malin her det Charlie Chaplin, mitt liv og den skrev jeg særoppgave på den fikk jeg meget på Og den tror jeg eneste megeten som sto fast da, fra skolen. Ja.
Men etter du ble en kristen, Lars, så fikk du raskt et kall, en nød for andre mennesker, at de skulle også få del i det evige livet.
Ja, det var jo sånn på senteret. Jeg løp rett ned i bygda, og for da fikk jeg en malejobb da, på senteret, eller jeg spørte meg, fant jeg å male, så jeg malte, så jeg fikk en god frihet der. Og da skulle jeg ned og kjøpe noe, og da var jeg vittne av. Og da fikk jeg jo noen prøvelser også, da, noen tester når jeg var på egenhånd med penger. Jeg var jo veldig glad i penger, med eget forbruk. Og så var jeg på butikk, og så lå det noen penger bak. Det var ingen i butikken da, så sikkert jeg skulle se etter dem da. Men jeg var ingen, så lå det noen penger innpå der, så tenkte jeg, nei, dem skal få lov å ligge der. Og så gikk jeg ut, og det var... Den første seieren, liksom, som jeg kjente at nå hørte jeg ikke på den stemmen, og det med å døpe seg, det jeg også visste ikke, det fantes sånn, og så var vi, og så noen som døpte seg, så tenkte jeg, det skal jeg gjøre, og sånn, for jeg sa ikke, jeg var ikke så snakksalig, jeg var mest syk i mange Men det gikk fint å være dårlig når du hadde Jesus da, for at du leste jo i Bibelen at det er jo sant hvis han kan få kjøtt på kroppen og vekke opp døde, så kan vel... Ja, jeg hadde tillit til Jesus fra... Han ga meg på en måte sånn at jeg forstod det han ga, det hadde jeg fått da, og det her i legedom også, jeg begynte å be for katt. Det først da, for da hadde jeg frimodighet for den kom alltid og så var det en hund og så var det en fra Vennesla som bodde på samme hus og han begynte å spørre meg om jeg kunne be for den og det var jo utfordring da men det var nesten hver dag når jeg begynte å be for folk da, det var liksom noe som jeg ble satt til litt tidlig synes jeg da for jeg, men jeg stamma jo fram og Gud virka jo da, så da tenker jeg, da ber jeg for meg selv også, når det virker for andre og sånn. Nei, så var det jo familien, ikke sant? Det er jo ingen i min familie som var kristne. Men jeg ville jo at de ville bli frelst da, og sa så, en episode da når jeg kom hjem og hadde fått perm da, så skulle jeg hjem og feire jul sammen med mor og far, og jul er jo det verste jeg visste før. Og flere sånne merkedager som har sittet sånne kniver i meg da. Og så sier far, pappa da, skal du ikke ha en øl? Nei, så sier jeg, slutta med det. Ja, du tar en liten akke. Nei, så sier jeg, ja, men ser du? Nei, sier jeg, jeg tar en brus igjen for at jeg har slutta å ruse meg, liksom. Nei, så sa han. Det hadde vel vært bedre om du hadde vært narkoman enn å bli sånn pinsevenn. Så det var liksom oppmuntringen jeg fikk da, men det var jo, han mente jo, han visste jo ikke det, men han ble jo frelst før han døde. Da fikk jeg be for han til frelst. Og...
Det siste året, Lars, har vært krevende for deg. Du har mistet både din sønn og begge foreldrene.
Ja, foreldre er jo greit. De var jo gamle, men jeg fikk jo kontakt med dem igjen de siste årene deres, da, at de ga meg tillit igjen, og de trodde da at det var sant at jeg ikke ruset meg. For det trodde de jo ikke, at det gikk an. Det med sønnen min, det ble jo veldig kraftig, for det var han jeg hadde en. Jeg hadde jo mistet datter før, som hadde hengt seg og gått gjennom det som kristen og spørt meg, hva dette vitsen med? Og det med selvmordstanker, jeg levde jo i det før jeg ble frelst. Men nå fant jeg ut at det var en som hadde dødd for meg, så jeg bør ikke dø for meg selv eller sånn. Så, men det kom litt tilbake igjen, sånn tunge tanker da. At, men jeg hadde jo brødre og søstre som kunne hjelpe og bistå i bønn og trøst og... Men jeg følte meg veldig alene nå når han gutten døde, da, for han hadde jo da også fått et nytt liv og blitt frelst og vært rusfri, og jeg begynte å øyne håp. Fordi han ødela seg jo når han var 17-18 år på rus, da, så han var jo mange år på institusjon, og jeg så at han... Det gikk ikke så veldig bra med alle de medisiner han fikk der, da. Han i himmelen nå. Og det den trøsten jeg har, at her må du gå videre, og jeg har fått bare mer gutt, så...
Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og det Marilyn og Lars Andreasen som dagens gjester. Marilyn, du betydde mye for Lars i den tøffe tida han var inne i. Kan du si litt om det?
Ja, det var jo egentlig et uvirkelig år i fjor da. Vi hadde jo vært på ferie sørpå, vi hadde jo vært borte en måned, hadde besøkt min familie og Lars sin familie, som han har i Oslo, og blant annet Mikkel, sønnen da. Og da hadde vi vært sammen med han et par dager i Oslo, og var litt forskjellige aktiviteter da. Og så var vi i hvert fall enige om når ferien var slutt, at vi skulle stoppe og ta han med, og så var jo han her oppe da i 14 dager. Og så reiste han jo hjem da på en tirsdag. Og ja, vi hadde jo fint sammen med han og alt sånn. Og så gikk det jo da nøyaktig en uke da, så fikk vi jo telefon at Mikkel var død. Og ja, nei, det ble jo helt uvirkelig. Og jeg tror egentlig ikke det gikk opp for oss, for det var, og jeg tenkte han har jo svært her liksom. Er han død liksom? Nei, det var sjokk. Men i hvert fall også, så måtte vi jo bare gjøre oss klar og kjøre nedover samme veien igjen. Og ordne med, men da var vi så heldige at vi fikk jo låne en leilighet da, i Oslo da, til familien til oss, som vi var, og måtte jo gjøre klar å gjøre den begravelsen, og og det var vel først egentlig liksom når vi kom hjem igjen og alt, at det bare begynner å sige inn på en måte. Og så vi har jo det har vært veldig tøft da, og men det er jo da som Lars sier da, at for det er jo stort tap, at den troen han har da, ikke sant, at han må bare gå videre da, at vi skal få se han igjen. Det er jo det som vår tro er, at vi skal få se Mikkel igjen da. Når vi på en måte krysser og går ut av dette livet da, så tror vi at det er en himmel, og det er jo håp. Det blir ikke så tungt på en måte å bære da, så, men det har vært tøft, jeg har det.
Har det noen bibelvers som betyr noe spesielt for dere?
Som fikk før i dag også, så kjent på mange ganger, at gleden i Herren er min styrke, og da tenker jeg så at den gleden er at han kjenner alle omstendigheter, han kjenner meg, og jeg vet litt hva Jesus er da, og hva han har gjort for meg. Det ble jo sånn at at til og med barna mine, de så at det ble en forandring, så de sa, ja, jeg har klippet meg, sa jeg liksom. Ja, det ser jeg da, men hva det som har skjedd? Sånn at det Gud gjør, det helt fantastisk. Det blir så enkelt, det blir ikke noe fordømmelse, det blir liksom ikke sånn, ja, han kommer ikke med alle feilgrepene dine og stiller dem foran, så det må være glad I disse tider, det bare nåde over nåde å få lov til å kjenne han. Det med Malin og meg da, som bor her I Lofoten, og vi flyttet opp, og så har det blitt, jeg flyttet ikke fra problemer, men jeg flyttet til noen nye. Men det ikke problemer da, det utfordringer. Jeg ser på tingene også, ja vel, det sånn og sånn, folk har gått gjennom ting før dem også, og at det blir en utfordring til å overvinne med han da. For han har overvunnet alt, og da har han gjort det, da har han overvunnet alt over alt, døden og hans fiendens velde. For alle merker jo det at det en black and white, det svart og hvitt, det en krig I livet vårt, og ute, hvis de ser det sånn. Nei, så å ha en kone som Malin, det jo en gave. Og det må være Gud. Jeg kan jo fortelle en lille historie jeg traff av. Det var på Philadelphia Vennesla, som hun sier. Da hadde sønnen min tatt imot Jesus, og vi skulle opp til et sted som heter, ja, på et møte opp I Evi. Det begynte 5, og det ringte en kamerat I menigheten, og så vi pleide å prate 5 minutter, da ble vi sittende og pratet halvannen time, og så sier jeg vi får dra på sommermøte, det var jo sommeren, vi har vært oppe I Seterland og kjørt bil I 3 dager, kjører rallycross, og det likte Mikkel å være med på da, så når han ble frelst, så dro vi til Vennesla, så jeg det satt noen bak der også, og jeg var ettermøte, så sa han, skal vi gå til forbønn? Mikkel? Ja, så han var helt med. Så sa jeg, men nå kan du be for meg. For nå har jeg bedt så mye, for jeg vet, jeg opp igjennom masse, vet du, han likte det, men da skal han be. Så ba han sånn, kjære Gud, nå må du få pappa til å slutte å kjøre så mye billøp. Han må finne seg kone og ikke drive og surre og bruke alle penger på. Sånn da. Og da gikk vi ut, og så skal han ut og ta en rykk, og så ser jeg det at vi går inn I kaffen, og så blir ferdig og drar hjem. Nei, bli med ut. Og der traff jeg Malin. Og jeg hadde ikke noen planer om det. Og da var jo søstra også, og da ble han stående og snakket med tvillingssøstra, og jeg med Malin. Så spurte jeg Mikkel, hvordan var det hun Malin så ut? For jeg så jo ikke... Nei... Nei, hun var ganske søt, men hun jeg pratet med var søtere, sa han. Ja, hvordan da? Og da ble det kobling, og på den bønnen så ble jeg gift med... Det var jo Gud, selvfølgelig han skulle vise sin herlighet, og jeg hadde jo gitt opp det, for det var jo bare nonsens. Jeg skulle bare kjøre billøp, ja, og leve det livet, og være vittne der ute. Og... Men Gud ville noe annet, og Gud har velsignet meg så masse gjennom Malin, og det daglig vi lever. Men vi alt for lite sammen, men vi har jo, vi flakser jo henne jobber. Og...
Forbi,
ja. Ja.
Marilyn, har du noen bibelvers du ønsker å dele?
Ja, det har jeg. Men en gang jeg var nyfrelst og begynte å lese Bibelen, da, nå, jeg hadde jo hatt en bibel I mange år som jeg hadde fått, men den hadde nå bare ligget der. Og når jeg tok imot Jesus da, så tok jeg jo frem den bibelen og begynte å lese. Og et av de første ordene jeg fikk da, det var fra Jesaja 54, også fra vers 11. Og der står det, «Du arming, du som bortrevet av storm, du som ingen trøst har funnet, se, jeg legger dine byggesteiner I spydglans, og bygger dine grunnmur med safirer. Dine murtinder gjør jeg av rubiner, dine porter av karfunkelstener, og hele din ringmur av dyresteiner.» Alle dine barn skal være lært av Herren, og din barns fred skal være stor. Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg. Se om de slår seg sammen om deg, ser det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i strid mot deg. Og så står det videre, se, jeg skaper smeden som puster i kulillen og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Og hver tunge som går i rett med deg skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere. Den rett de får av meg, sier Herren. Og det var jo sånn, som det står, var langt fra angst, for du skal ikke ha noe frykt og for redsel. Den skal ikke komme nær til deg. Og det kan jeg si med hånda på hjertet, at jeg har hatt så, den freden da, som du får, altså du kan ikke forklare det da, men uansett da, det å ha den freden, da har du egentlig alt, altså i livet da. Og det kan skje ting selvfølgelig, men alligevel da, så det å ha den freden da, det er, ja, det betyr i hvert fall alt for meg. Og det som det står, Guds fred som overgår all forstand, for du kan jo egentlig ikke forstå det, men å ha den freden i hjertet da. Og det kan jeg bare si til de som hører på dette programmet, og ja, kanskje tenker, skal jeg prøve dette? Så er det jo ingenting å tape. Det er jo bare å prøve å si ja, Jesus, og prøve å teste det ut, rett og slett. Og se om ikke han skal komme til unnsetning og hjelp til de som trenger det. Det tror jeg.
Kan dere avslutningsvis tenke oss å be en bønn for de som har et tøft og vanskelig liv?
Ja, da bare kommer vi frem for deg, Jesus, i bønn og påkallelse med takk, som det står. Og så bare ber jeg deg for alle de som hører dette programmet da, og som sitter der og lurer at som er i nød og kanskje kjenner seg igjen i det som er blitt fortalt, at da vil jeg bare be at du bare skal strekke hånda ut til Jesus og bare være villig til å prøve. Og jeg tror ikke du kommer til å angre på det. Og bare be for alle som sliter både med rus og alkohol, og det kan jo være andre ting også da. Men jeg bare ber deg, Jesus, for deg at du skal nå hjertene, Jesus, og bare dra på deg sin hjerte, Jesus. Jeg bare vet at du kan, og du er mektig til å hjelpe. Det er ingen problemer eller vanskeligheter som ikke du kan løse. Så det bare ber deg, Jesus, at du skal nå de hjertene du vil. Ja, Jesu navn.
Lars?
Ja, det kommer et bibelvers da, som står i salmene. Jorden og den som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans. Så takker jeg deg, Jesus, at de kan komme framfor deg, Herre, og løfte hele lytterskaren og oss selv framfor deg, Herre, for du kjenner oss og vi hører deg til. Vi bare ber, Herre, at de som sitter i mørket skal se et lys, og takk, Jesus, at vi fikk se lyset. Det lyset som er fra deg, for du er verdens lys. Takk, Jesus, at du skal løse og sette mennesker i frihet, og så gi deg selv en sjans. Ikke bare sjans på andre, men gi deg selv en sjans å rope Herren, og han vil svare. Og, amen.
Marilyn og Lars Andreasen, hjertelig takk for at dere har delt så åpent fra deres liv. Må Gud rikelig velsigne dere i dagene, månedene og årene fremover. Kjære lytter, jeg vil spørre deg i dag, lengter du etter fred med Gud? Hebraisk er et mye rikere språk enn norsk, og her er ordet for fred shalom. I studiebibelen står det om shalom. Fullstendighet, helhet, fred, helse, velferd, trygghet, sunnhet, ro, framgang, fullkommenhet, fylde, hvile og harmoni. Høres ikke dette fantastisk ut? Gud ønsker at du skal ha fred, kjære venn. I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det: «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Som du ønsker å ta imot Jesus som din personlige frelser i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller ser kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik: nitti10.no. Her vil du også finne en del videoopptak fra våre arrangementer. Denne programserien er også tilgjengelig som podcast, så nå kan du lytte på tidligere episoder når det måtte passe deg, både på Spotify, Apple Podcast eller på Podbean. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme podcaster. Neste uke er vi igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.